Nou ja, ons is besig om so stadig maar seker deur 1 Johannes te werk. En so is goed om so 'n bietjie die groter prentjie te kry en dan elke Sondag net so 'n bietjie in die detail stil te staan met wat hy vir ons sê en wat hy vir ons wil leer. En net gou die groot prentjie vir julle te verf, want julle onthou dat hy gesê het dat Johannes skryf hierdie gedeelte vir die kerk van die Here Jesus Christus. Daarom dat dan nie geadresseerde is soos baie van die briewe van Paulus is, ek skrywe aan dit nie, dis 'n open brief aan die kerk van die Here Jesus Christus. Dis geskryf 'n bietjie later as al die ander briewe ook, 'n kerk wat 'n bietjie meer gevorder het en daarom die fokus daarop. En is 'n brief wat ek dink baie relevant is vir ons in die eeu wat ons aan lewe, in die era wat ons aan lewe, wat ons moet luister daarna ook. En besonder daarvan skrywe Johannes dat ons kan seker wees oor baie goeters. En daar's 'n paar kere wat hy vir ons sê, ek skryf hierdie goed dat julle kan seker wees. Ek dink 6 of 7 keer in die brief skryf hy dit dan baie pertinent ook. En veral in die era wat ons aan lewe, wat mense in 'n filosofie van die era is, die postmodernisme wat vir jou sê, maar daar's geen vastighede en daar's geen sekerhede nie. Ek het nou die dag by ringsvergadering te hoor, ek hoe predikante so op snydend opmerklik sê, maar hoe kan jy sê, so sê die Here, Here? So ver is ons al verval in die kerk, dat ons hierdie stukke wereldse filosofie inkry, dat ons nie meer kan sê, maar so sê die Here, en Johannes het die vrymoedigheid om te sê, so sê die Here, Here. En ons moet die Bybel nog altyd so vat ook, daar is goed wat vast en seker is, die geboorte van die Here Jesus Christus, dat hy daar was, een mens was, dis waarmee hy begin het. Dat hy begin geskrywe oor die sekerheid daarvan, nie allemaal wat kinders van die Here is, wat sê dat hulle kinders van die Here is kinders van die Here nie, maar baie van hulle is kinders van die duisternis. Dit is 'n baie groot moontlikheid om jou lewe in die kerkbanke deur te bring, en totaal verlore te wees. Om die waarheid te sê, dit gebeur baie meer algemeen, wat mens dit sal graag wou gehad het, en wou gedink het ook. En so gaan hy nou aan, tot so nou laatst het ons nou gestil gestaan, want die kenmerke van die ware gelowige, daar is sekerhede wat ons kan vasthou, en dan kan terugkyk hierna, dan weet ek, ek is 'n kind van die Here, omdat dit in my lewe is. As jy reg onthou, het ons gepraat daarvan, dat die gehoorsaamheid daarvan. Die fokus op in Johannes is nie op die ongelowige nie. Onthou jy soos laatst stil gestaan by die bergrede, en dat die groot fokus van die bergrede was eintlik op die ongelowige, om vir hulle wakker te ruk. Die klem daarvan. In Johannes is die klem eintlik meer op die gelowige, alhoewel hy nou baie keer praat van die valse gelowige. Die verlede keer het ons nou net mekaar kortliks daaroor gepraat, hoe weet ek is 'n kind van die Here? Die feit dat ek gehoorsaam is aan hom. Die feit dat ek wil gehoorsaam is en ernstig neem daarmee dat ek gehoorsaam is om, gee my die versekerheid, ek weet dat ek behoort aan die Here, want ek wil elke keer sy my praat, dan wil ek gehoor gee daaraan ook. Nou kom ons gaan aan na die volgende gedeeltekie toe, vers 7 af. Dis alles nog besig met die selle hoof, onder die selle gedeelte ook waarmee ons praat, dit staan nie los van mekaar nie. Kom ons lees eerst daar saam vers 7. Geliefdes, dis nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het. Tog is dit ook 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf, dat dit werklik so is, is te sien in Jesus en ook in julle, want die duisternis aan die verbygaan en die ware lig skyn alreeds. As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Wie sy broer liefhet, bly in die lig en daar's niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is nie duisternis en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind maak. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deurstap. Weet, eindelijk sit vir my hartseer as ek hierdie goed so voorberei, dat mens nie eindelijk by alles kan stilstaan in die gedeelte wat ek so graag by wou stilstaan, en die tyd gaan ons net toe toelaat daarby nie. Maar ek wil graag stilstaan by 'n paar dinge wat my geweldig belangrik is in hierdie gedeelte. Johannes skryf in die gedeelte, hy skryf aan die broers van die Here Jesus Christus, soos ek nou net gesê, die klem is op die gelowiges. En hoewel hy nou gaan 'n bietjie praat oor die valse gelowiges wat ook in die kerk is, bly dit nog maar op die kinders van die Here van toepassing ook. Nou is daar 3 groot dinge wat ek wil uitlig in hierdie gedeelte. Julle sou gesien het, hy praat hier van 'n ou gebod en dan praat hy van 'n nuwe gebod. En dan die laaste gedeelte praat hy van, maar kom ons praat nou in die praktyk, hoe lyk die nuwe gebod en wat is die toepassing daarvan? Kom ons begin hy vers 7 wat hy praat oor die ou gebod. Vers 7 sê aan, 'n ou gebod wat van julle van die begin af gehad het. Wat bedoel hy hiermee? 'N Party mense kyk na die gedeelte en dink hy praat nou van die ou gebod, dan praat hy seker nou van die wet en die profete wat gegee is en dis die ou gebod. En jy kan dit sekerlik sê ook, ek meen as mens kyk in Levitikus 19, ek dink dis die agtergrond wat baie mense sal hê, het ons om daar staan die gebod die eerste keer opgeskrywe, jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teen jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. En mens kan in daai opsig sê, ja, dit is 'n ou gebod, en is toch van die begin af daar, dit was toch altyd God se wil, dat ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Toe die fariseers vra, wat is die grootste van al hierdie gebooie? Toe sê jy moet God lief hê met jou hart, siel en jou verstand, jou naaste soos jouself. En op sigself, as jy terugkyk in die Ou Testament, sê jy, sien, dis 'n ou ding, dis nie net nie. Maar dis nie wat Johannes hiervan praat nie. Johannes praat hier met die kinders van die Here, en soos nou mooi kyk in die tekst wat hy sê, dat hy sê, is 'n nuwe gebod wat aan julle voorskryf word nie, maar 'n gebod wat julle van die begin af gehad het, en hulle kan toch nie van die begin af by die Ou Testament en skrywe van die Ou Testament en die ou gebooie gewees het nie. Johannes kon sê, dood eenvoudig, dit is nie 'n nuwe gebod wat ek bring nie, vandat julle die eerste keer gehoor het van die Here Jesus Christus, is dit die ding wat vir julle geleer is. En vir die wat ouer was daar saam met Johannes, wat saam met die Here Jesus nog geken het, 'n pad geleer, sal weet, maar die Here Jesus het ook gepraat oor hierdie liefde en die aspek van liefde. Dis nie iets niets nie. Ek kom nie nou met 'n nuwe ding na julle toe, wat julle na moet kyk en sê, ek moet nog die ding in my lewe werk nie. Dis 'n ou waarheid. En dis 'n groot waarheid, ook wat julle as kinders van die Here van die begin af geleer het. En as ons praat oor liefde, dan gaan ons nooit klaar gepraat wees daaroor nie. Ons gaan baie terugkom hierna toe, omdat dit so 'n groot belangrike ding is. Dis 'n ou gebod, dis 'n ou ding wat altyd nog daar is staan, maar ook 'n nuwe ding ook. Maar kom ons kry net gou voor ons aangaan, net gou 'n eenheid. Want hierdie twee gedeeltes, verlede keer en vandag se deel, is ook by mekaar. Paulus is nou besig om van die praktyk en die teorie van die lig in die duisternis oor te beweeg na 'n bietjie meer prakties toe. Hoe lyk die lig in die duisternis? En dan kom sê, iemand wat sê dat in die lig lewe, is gehoorsaam aan die Here. Dis wat ons nou laas oor gepraat het. En saam met dit kom sê, maar daar's 'n tweede toets ook. Iemand wat sê dat hy 'n kind van die Here is, 'n werklike kind van die Here is, ons sien dit in die manier hoe hy sy medegelowiges liefhet. En gehoorsaamheid en liefde loop altyd nog in die Bybel hand aan hand. Jy kan die twee van mekaar nie skei nie. As ek gehoorsaam is aan God, dan is die uitvloeisel daarvan, dat ons het mekaar lief. En as ons sê ons het mekaar lief, dan is die uitvloeisel daarvan, dat ons gehoorsaam moet wees. Die Here Jesus in Johannes 14, Johannes 15, sê daarna kyk en sê hy, hoe weet julle dat jy my lief het? Wie kan onthou? Wat is die toets daarvan, dat ek die Here lief het? As julle my gebooie gehoorsaam. Doet eenvoudig. Ja. Dis hoe ek weet, ek is lief vir die Here. Ek doen wat hy vir my sê. Gehoorsaamheid en liefde loop hand aan mekaar. Dit kan nie anders te nie. Daarom het Johannes nie anders gekon as hy gesê het, maar die eerste toets van jou kunskap is jou gehoorsaamheid aan God, en die tweede wat daarmee gelyk staan, as ek het so kan stel, is jou liefde vir die mense rondom jou. Daar is nie 'n manier dat ek kan sê, ek is lief vir God, en my lewe behoort aan hom, en ek is nie lief vir 'n medegelowige nie. Dis onmoontlik. Ons gaan nou daarby kom, en bietjie daarby by stilstaan ook. Dis 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het, van die begin van julle lewe af. Maar, as sê die Here, vers 8, toch, ne, die verskil, daar is toch iets anders wat daar is, is ook 'n nuwe gebod wat ek julle voorskrywe. Die nuwe wat hy gebruik, Griekse het 'n bietjie meer 'n groter woordeskat wat ons het, en hulle het baie woorde wat hulle gebruik, en is partyke belangrik om stil te staan, net op te let, maar wat is die woord wat hy hiervoor gebruik? Nou niet is daar 'n paar woorde wat hy gebruik kan word, daar is kairos, wat beteken 'n nuwe era, 'n nuwe tydvlak wat aangebied word, ek kan die Griekse woord neos ook gebruik, wat beteken dis iets niets, in die opsig van, eers was dit daar, en toe is dit daar, en nou is dit daar, jy weet, daai niet. Jy het om hy iets anders te is vervang met. Maar die woord wat hier gebruik word is kainos. En kainos beteken, dis die selfde ding wat daar is, maar dit het 'n nuwe kwaliteit, dit het nuwe inhoud. Julle verstaan wat ek betaal, en wat Johannes hier bedoel met nuut, né? Dis nie iets anders te nie. Dis die ou ding wat gegee word, maar daar is nuwe betekenis en nuwe inhoud gegee aan dit, die nuwe gebod. En dis belangrik dat ons dit besef ook. Die Here praat nie nou van 'n ander soort liefde wat kom nie, maar 'n nuwe inhoud, 'n nuwe betekenis. En kyk nou na die betekenis, ons lê op twee vlakke, né? Vers 8 gaan verder, hy sê, dat dit werklik so is, dat dit 'n nuwe gebod is, is te sien in Jesus en in julle. Daar's twee onderskeide wat hy maak. Kom ons begin met die eerste, want hy sê, die nuwe inhoud, lê in die persoon en die illustrasie wat Jesus aan liefde kom gee het. Hy kom stel die standaard. Dis wat liefde is. En as ons sê dat ons moet lief hê, dan moet ek altyd my meet aan die standaard wat die Here Jesus Christus kom stel het vir wat liefde is. Die ateë streef ook vir liefde. Ek meen, hulle lees ook die bergrede en alles daarmee saam en hulle dink is mooi en is goed en is wonderlik en alles. Maar die standaard is op 'n hele ander vlak. En dis wat Johannes ook hier bedoel. Ek het nog altyd gesê jy moet lief hê, maar julle wat kinders van die Here is, ek wil vir julle 'n nuwe betekenis kom gee. Maar wat beteken dit vir 'n kind van die Here om lief te hê? En dan kyk ons na Jesus. Daar's drie dinge wat ek wil uitlig van die liefde van die Here Jesus Christus. En natuurlik praat ons nou van die hele Korintiërs 13 en die hele spektrum van liefde wat daar van ons uitgespel word. Maar bo dit is daar drie goed wat ek wil uitspel wat vir my nuwe betekenis gee aan wat liefde is, die nuwe gebod. Nie nommer 1 ding, die passie maar waarmee die Here vir mense lief het. Ons kan kyk na Korintiërs 13. En is vir my heel moontlik om Korintiërs 13 toe te pas op 'n medemens. Is hulle werklik passief om te hê, nie waar nie? Ek het al gehoor iemand wat snydend gesê het, eintlik so skertsend gesê het, ek is vir jou lief, maar ek like jou nie baie nie. Ons het dit al gehoor nie waar nie. Dit is eintlik totaal onmoontlik, is dit nie? As daar 'n passie betrokke by is. Die Here het sy mense lief gehad tot die dood toe. Die kruis van die Here Jesus Christus skree passie. Ek het vir jou liefde in warmte, in passie en in emosie met gevoel en alles daarby saam. Dis die nommer 1 ding, die nietigheid in liefde. Dit is baie moontlik om vir mekaar liefde en ek gee vir jou ruimte, jy kan doen wat jy wil. Maar ek voel vir jou net mooi niks. Is dit hoe die Here oor ons voel? Glad nie. Die tweede aspek van liefde wat vir my uitstaan by die Here is opoffering. Wat is die standaard wat hy gestel het? Wat het hy gesê? Niemand is so lief dat hy vir sy lewe se aflê vir sy vriende nie. Dis wat Jesus is, hy het sy lewe afgelê. Ware liefde is liefde wat opoffer. Wat bereid is om prys te gee. Die wêreldse standaard van liefde is gewoonlik ek hou van jou want jy hou van my of jy kan iets vir my doen of iets vir my beteken. So ek hou van daai tipe mense, hulle maak dit vir my maklik. Ek hou van jou sover dit vir my maklik en gemaklik is. Die wêreld het nie sprake van opoffering en van prys gee nie. Daar's altyd die twee rigting ding wat hulle verwag. Die standaard wat die Here sê in die nuwe inhoud wat ek verwag van julle liefde is dat jou liefde kos jou iets. En ek kan ons lank oor hierdie tema praat, ons het nou nie tyd daarvoor nie, maar as jou Christenskap jou nie iets kos nie, was jy nog nooit besig met Christus nie. En dan praat ek in baie opsigte ook. En in besonder die opsig ook jou liefde. Jou liefde gaan jou iets kos. Iets wat jy moet prys gee, iets wat jy moet opgee. Die ander persoon bo myself. Anders sal God daar nooit plaasgevind het nie. Dis opofferend. En derde dingetjie wat uitstaan van die liefde van die Here, die inhoud wat hy aangee, is die blywende aard daarvan. Dis nie, ek is nou lief vir jou en dan hou ek op met lief vir jou wees, nou maak jy die lewe vir my moeilik en hoeveel het julle nie al gesondag teen die Here nie? Hoeveel keer het jy hom al teleurgestel nie? Baie keer met dieselfde ding, ne? Here, ek staan alweer kop ons te behoor die ding voor u. En die liefde van die Here wat konstant bly, vas bly vir jou. En ek kom sê vir ons in vers 8 hier dan precies, dis werklik so, ons kan die liefde sien dat het niet is in Jesus, maar, sê Johannes by, ek kan sien dat het niet is in julle. Dis hoe ons weet. En hy praat hier nou van sekerheid. Dis hoe ek weet, ek is 'n kind van die Here Jesus Christus. As ek kyk na my eie lewe en die pad wat die Here saam met my gestel het. Kom ek vat myself as 'n voorbeeld. Ek ken myself al redelik goed. So deur die jare, die Here wys mens jouself en dan voel mens al baie skaam oor wie en wat ek is. Toe jy jonk was, jy gedink jy is nog half actually 'n goeie persoon. Ek verstaan Paulus baie goed. Hoe ouer ek word, hoe meer sien ek myself raak en hoe minder like ek myself. Daar's 'n self-loathing praat die Engelse van wat in elke Christen is en dit hoor daar. Die wêreld en die wêreld se kinders gaan probeer om die ding van jou ontslae te raak en hulle gaan kontra die Heilige Gees soos daar is altyd 'n stuk selfhaat binne 'n gelowige se lewe van wie ek werklik is. Ek het die Botha se altyd 'n baie liefdelose mens gewees het as die Here my nie aangeraak het nie. Ek ken myself. Ek jy my kwaad maak, gaan my jou afvee en ek gaan nooit weer in jou dankie. Jy's dood. Dis wie ek is. En ek sal dit baie maklik doen ook. Ek sê mos dit is 'n deel wat ek mis met ek praat nie met trots nie, dit is met baie groot skaamte, maar met baie eerlikheid ook. En ek sê dit baie pertinent ook, want dis een van die terreine wat ek kan sien in my lewe, en een van die sekerhede wat ek sien in my lewe, dat ek 'n kind van die Here is. En dis die bedoeling waarmee Johannes hier skrywe, dat ek kan terugkyk na my lewe, en ek kan sien, my Here, ek het u kinders werklik lief, vir elkeen wat hier sit, werklik lief. En ek kan dit met 'n groot eerlikheid sê, daar's mense wat ons 'n pad saam mee gestap het, wat my baie skade aangedoen het, en sleg gedoen het, en vir hulle, het ek nog steeds net so groot passie, en ek is nog net so lief vir hulle. Dis nie my aard nie. Dis hom in my. Dis hoe ek weet ek is 'n kind van die Here Jesus Christus. En een van die baie aspekte wat na ons kan kyk, mense, daar's baie dinge wat jy na kan kyk en kan weet, maar dis nie omdat ek so is nie, dis omdat ek 'n kind van die Here is. En een van die grootes is, ek is lief vir jou. En die feit dat ek hierdie passievolle liefde vir jou het, is omdat Jesus Christus in my woon. Is omdat hy dit het. Daarom dat ek dit het. En dis belangrik. Arthur Pink skrywe, ek wil dit graag op hê, is vir my nogal belangrik. As jy mooi oplet na hierdie gedeelte, dan praat Johannes nie met die wêreld nie. Want die liefde wat ek vir die wêreld het, is 'n bietjie op 'n ander terrein as vir die liefde vir die medegelowige. Johannes hier fokus op jou liefde vir die medegelowige. En Arthur Pink skryf vir my so mooi en ek het daarvan gehou. Hy sê we have only to know God to love him and we have only to see God's image in our brethren to love them. En is dit nie waar nie? Ek dink is so goed vasgevat wat Johannes hier wil sê. Om God te sien en om te ken, jy kan nie anderste as jy God werklik ken om dol ek wil amper praat en aanlangs seker van verliefde wees op hom nie. Ek kan nie anders dan nie. Dat as ek God weet wie en wat hy is, sy karakter is, en ek kan sien wie en wat hy is. My liewe mens, as jy God regtig sien, kan jy nooit praat van die ou man daarbo nie. Jy kan nooit hom sien as die ou wat daar op 'n troon sit met 'n stok wat reg is om te straf nie. Jy het hom nog nie gesien nie. As ek God sien vir wie hy werklik is, kan ek nie help om hom totaal lief te hê met hart, siel en verstand nie. Want dis die wese wie wat hy is. En dan saam met hom, dis wat Johannes nou hier wil klem lê ook. As ek vir God lief het, dan kan ek nie help om te draai na die een wat langs jou sit en voor jou om te sien, en ek het jou lief, want ek sien vir God in jou. Ek kan nie help om 'n medegelowige lief te hê nie. Dit kan nie anders te nie. Ek het jou lief met 'n passie. Ek het jou lief opofferend. Ek het jou blywend lief. Hoekom? Want ek sien God in jou. Hoe maklik kyk ons nie net aan die oppervlakte van mekaar raak nie, nê? En die duiwel trek graag 'n blinddoek oor ons oë. En waar's die grootste probleem in 'n kerk? Is altyd die innerlike bekleiery in 'n kerk en die gestruweling binne in 'n kerk. En die hartseer deel is so baie kerke is geskeur deur mense wat nie eens kinders van hom is nie. Hulle is kerkgangers, ja. Maar God nog nooit gesien in 'n kerk geskeur. Kyk hoe lyk ons kerk in ons land van weet dit. As jy wil weet hoe lyk ons kerk, stap in 'n klein dorpie en dan sien al die torings. Die torens getuig een ding, bekleiery. Gaan kyk die geskiedenis. In plaas daarvan dat ek het God lief. En nie almal het persoonlikhede wat baie maklik is met jou persoonlikheid, nie waar nie. Partykeer is jy opposites. Maar omdat ek lief is vir God, begin ek grawe nie na die persoon nie, ek begin grawe na God in daai persoon. En as ek God in daai persoon begin raak sien, kan ek nie help om my persoon lief te hê nie. Met my hele hart, met passievol. Dis hoe ek weet ek het God lief. As ek begin kyk na die een wat langs my sit, een wat voor my sit, een wat agter my sit, en te begin erken, maar God is in jou. Jy is gered, jy is my broer, jy is my suster, en ek is lief vir jou. Trouwens, Johannes gaan in sy evangelie so ver om te sê, dis juist die teken dat die wêreld weet, dat ons kinders van ons, dis ons grootste getuienis aan die wêreld, is wanneer hulle hier inkom, en hulle voel hierdie vibe, as ek het so kan stel. Hulle sal nie weet wat het is nie, ons weet, dis die liefde van die Heilige Gees, wat ons aan mekaar bind. Ek prys hier, ek het al hele paar keer mense gehad, wat hier ingestap het, en ek sê dit tot julle pleinpie, maar julle moet nou nie maak, soos mense met jou kinders maak, jy weet mos, as jou kinders breken, gaan hulle onmiddellik net daar, dan jou teleerstel, op die manier wat julle gebrek het, nou, praat hier ervaring, my kinders het dit ook gedoen, oeh, my kind sal dit nooit doen nie, nou gaan doen hy dit, ek doen het self ook, ek sal dit nooit doen nie, dan doen ek het, baie het al aangestap en uitgestap, maar dit was wonderlik om hier te wees, hier is een vibe in die kerk, die mense is lief vir mekaar, daar is min dinge wat so 'n groot indruk maak op 'n ongelowige, as wat hy instap hier as 'n vreemdeling tussen vreemde mense, en hy ervaar die kuier en die gesels onder mekaar in liefde, en dan sommer vir jou, ja, kom jy ook sommer in en trek, ons trek jou in liefde nader. My mens, so dop jy 'n wêreld rondom jou om. Wat is die nommer 1 behoefte wat mense het, om liefgehad te word? Dat is mense wat oorloop na sataniese kerke, satanistiese kerke toe, want hulle kry liefde daar. Moet Christen nie hulle kop in skaamte laat hang, dat hulle liefde kry by die duivel nie. Ja, ons weet, is natuurlijk nie liefde wat hulle daar kry nie. Hulle, wanneer hulle dit achterkom, is het ongelukkig te laat. Hoeveel kerke in my hart sak in my skoen as ek hoor van die bekleiere wat daar is, en die liefdeloosheid wat daar is. En nou moet ons mooi luister wat sê Johannes in die gedeelte. En ons moet na onsself kyk wat ons sal sê. Is dit een van my kenmerke? Kenmerk nommer 1, as God praat, dan doen ek. Kenmerk nommer 2, sê Johannes, ek is lief. Ek kan nie anders doen nie, kan dit nie help nie. Ek kan nie help om God en om raak te sien nie. Ek meen, dit is 'n natuurlijke uitvloeisel, nie. God is liefde. As ek om sien, kan ek dit nie help nie. God is in my. So ek kan dit nie help nie. God is in jou. Ek kan dit ook help. Dit is een natuurlijke uitvloeisel, dit kan nie anders dan nie. Ek meen, om iets anders te sê is absolute dwaasheid. Hy gaan aan na die derde dingetje ook. As ons nou sê, dit is een ou gebod, dit is een nieuwe gebod ook, kom ons bring dit nou af na die praktijk toe, dit is wat hy vers 9 tot 11 aangaan ook. Hy begin by die gedeelte, as iemand beweer, ons het nou een paar keer daarover gestaan, ek weet nie elke keer het inhammer nie, baie mense wat sê, baie wat praat, baie wat beweer. Ons kerk is vol van mense wat beweer dat hulle kinders van die Here is, maar 'n boom word aan sy vrugte geken. The test of the pudding sê hulle is in die tuist, ne. Dis hoe dit is. En Johannes is nie, slaan nie twee deurkies daarom nie, hy draai nie doekies om die story nie. As jy sê jy is 'n kind van die Here, as jy beweer jy is 'n kind van die Here, dat is een van twee dinge. Jy is of jy is nie. En die beweer sê, dis mense wat saam praat, hy praat hier van ouens wat saam in die kerk is, wat betrokken is in die kerk is, ons praat nie hier van die kerk los ou nie, ons praat nie van die ongelowige, ons praat nou van kerkmense, aanhalings christene, broers, wat beweer het, hulle is kinders van die Here, hulle gaan saam, die Here het so ver gaan, wat selfs op die kansel staan en praat, dis waarvan hy praat. Dis onmoontlik om 'n kind van die Here te wees, en het affekteer nie jou lewe nie. Dis onmoontlik om 'n kind van die Here te wees, en hy dop nie jou lewe om nie. Dit kan nie gebeur nie. Ons het nou die Pinkster weer precies dieselfde ding gehoor, bevestig. Jy kan nie sê dat jy 'n kind van die Here is, en jou lewe word nie radikaal verander en vernuwe nie. Dit kan nie anders te nie. Hy gaan verder, as iemand beweer dat hy in die lig is, dat hy 'n kind van die Here is, en die lig is soos Christus in die lig is, maar hy haat sy broer. Luister, is hy nog steeds in die duisternis. Dood eenvoudig. Daar is die standaard gestel. Die standaard is in die Jesus Christus stel, dis wat liefde is. Liefde is opofferend, liefde is blywend, liefde is met passie. En alles wat Korintiërs 13 daarmee saam sê, dit is die liefde, dis wat ek is, dis wat ek in julle is, en dis wat ek van julle verwag. En as jy my behoort, dan kom ek en ek deur my gees kom bly ek in jou, met die volheid van my liefde in jou, ek hoef nie te probeer meer liefde hê nie, ek het die gees en sy volheid klaar in my, en ek begin so lewe. Ek sê nie, ons kan dit altyd 100% reg kry nie, maar as ek faal, dan doen ek belydenis, en ek bid daaroor en ek gebed, dat die Here my kan help in daai opsig wat ek faal, maar basis binne my, ek is lief vir die kinders van die Here. Ek kan nie anders doen nie. Dit werk maar net so. Maar as iemand in die kerk sit, en ek hoeveel keer al gehoor by mense, nie in ons kerk, maar verwyder is dit, ek gaan nie kerk iemand so en so sit in die kerk. Weet enig gesê het, ek dink as John MacArthur het gesê het, het dan het van gesê, nee, hy gesê, gaan die kerk toe nie, die kerk is vol heigelaars. Toe moes hy sy lip buit, want hy het gesê, ons raai dan as plek vir nog een. Plek is vol sondaars, nie as plek vir nog een, kom. Niemand, nie een van ons gaan opstaan en sê, ons is nie sondaars, nie, wie sondaars? Ek is een sondaar. Ek is bevry en niet gemaakt in die bloed van die Here Jesus Christus, ek is kind van die Here Jesus Christus, die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom. En ons kan die hele getuienis daar oor gee. Niemand van ons pretend dat ons is volmaak en het sien waar oor die kerk gaan nie. Maar het gaan oor liefde. En die uiting van Godse opdrag van liefde. En die bewys daarvan aan mekaar. Liefde is nie 'n teoretiese ding nie. Liefde is 'n praktiese ding. Liefde is 'n ding wat mens gaan gee, gaan uitdeel. En omdat ek 'n kind van die Here is, moet ek gehoorsaam wees daaraan. Maar as iemand sê, ek is 'n kind van die Here en hy het nie ooghare vir iemand langsom nie. My liewe mens, luister wat sê Johannes, luister wat sê die Here, wat sê die woord, is jy nog steeds in die duisternis? Hou op jouself bluf, jy het God nog nie geken nie. Dis nie wat ek hierdie boodskap sê nie. Ek hierdie boodskap stel nie die standaard van die dinge nie. God stel die standaard. As jy in my is, word jou lewe omgedop, jy word nuut gemaak. En selfs die persone wat jy voor jou bekering vir jou moeilik was om lief te hê, selfs hulle sal jy lief hê. Miskien nie van die eerste dag af nie, maar ek sal met jou pad stap. Maar as daar 'n liefdeloos in jou hart is, 'n haat in jou hart is, dan is ek nie daar nie. Jy is nog steeds in die duisternis. Wie kan vir my synoniem gee vir haat? Kom ons dink 'n bietjie. Wat sou julle sê? As jy jou broer haat, geef my nog 'n synoniem. Ja, dit is nog steeds haat. Ek soek 'n synoniem vir haat. Wraak. Verafskie. Wie wil nog bysit? Onverdraagsaamheid. Dis alles goeie synonieme, mens kan seker nog 'n hele lange lysie bysit. Ek wil in die konteks vir julle synoniem gee wat Johannes bedoel van wat is die teendeel of dieselfde ding van haat. As julle mooi oplet, dink deur die Bybel. Die Bybel praat van liefhê en haat. Is daar enigiets tussenin? En toch wil ons as mense gaan kyk naar liefde is aan die teenpool en haat is aan die oorgeaanse teenpool daarvan en ons as Christene lê iewers hier tussen die ding, ne? Ons swaai hier tussenin. Ons weet ons moet lief hê, maar dat is nie alle liefde in my, maar ek probeer dan uit daar uitkom en ons wil 'n groot grys area maak tussen die twee. Na is nie, Bybel geen grys area nie. Jy is of lief vir iemand en my synoniem vir haat is of jy is liefdeloos. Pas niks tussen aan nie. Jy is of lief, met 'n passie, opofferend, blywend vir iemand, of jy het nie daai gevoelens vir hom nie. Dis die standaard wat die Bybel stel, vir haat. Ons wil haat afmaak, dat ek 'n gewellige wrok teen iemand koester, negatieve, ernstige negatieve voel. Dis nie die Bybelse standaard nie. Die Bybel sê, as ek nie passievol, liefdevol vir iemand is nie, dan haat ek hom. Dis Godse standaard. Dis wat sy Bybel sê. Daarom is daar niks tussenin nie. Die Bybel praat nie van, jy moet meer liefde en neig nader aan liefde en weg van haat af nie. Jy moet jou naaste lief hê. Moet jou naaste lief hê. Jy moet hom lief hê met 'n passie. Jy moet hom lief hê met al die goed. En my liewe mense, ons kan dit hê, want ek het die gees van God. Ek het geen verskoning dat ek dit nie kan doen nie. Ek is net nie gehoorsaam nie. As ek gehoorsaam is, is die passie daar. Die twee werk een met die ander. Gehoorsaam met die liefde loop hand aan hand. Vers 10 gaan verder. Wie sy broer lief het, fokus nou op die kinders van die Here, hulle bly in die lig. As ek in die lig bly, dan bly ek in liefde. As ek in Jesus bly, dan bly ek in liefde. Kan nie anders dan nie. Dis 'n uitvloeisel daarvan. En daar is niks wat hom laat struikel nie. Pragtige woord, ek wens ons kon lank hierby stilgestaan, maar ons het nie tyd daarvan nie. Waar daar ware liefde is vir mense, is ek baie gestel daarop, dat ek nie my broer se geloofslewe gaan skade aandoen nie. Dis waar oor die struikel gaan, ek gaan hom nie laat struikel nie. Ek is baie gestel daarop, dat ek een langs my, een voor my, een achter my, sal bou in hulle geloofslewe, en nie sal het struikel in geloofslewe nie. Hoe baie petty fights en goeders hulle nie gehad en wat daar aangaan tussen mense. En geloofslewens lei skade vanweë dit. So dit hier om mekaar te bou. En as jy lief is vir iemand, is dit nie vir jou probleem nie. Dan bou jy maklik aan mekaar en in mekaar se lewens in. Daar's twee maniere hoe die duiwel Christene laat struikel. Twee groot temas. Twee groot blokke waar ons dit kan insit. Ek kan iemand laat struikel en die duiwel doen dit deur die eeue deur vervolging. En baie effektief werk. Ek het al gesien hoe gelowiges en ek sit in aanhalings teen ander gelowiges vervolg. Ek val hoor hoe kerkmense met ander ouens praat, "O, jy loop aan die Bybel onder die arm. O, jy speel nou hoog heilig." Wat is dit? Alles vorme van vervolging. Van iemand wat in die duisternis is. Met jaloesie en you name it, wat sy ook al lelike gevoelens daar is. En wat medegelowiges vervolg. My ervaring is dat die ergste vervolging kom gewoonlik binne die kerkpoor. En die Bybel onderstreep dit ook. Dis die vervolging wat die seerste maak. As 'n moslim nou kom en hy vervolg ons, dan verstaan ons dit. En ons dra dit vir die Here, ons gee ons getuienis en alles. Maar die moeilikste vervolging is binne die kerk. Vanweë liefdelose mense. Liefdeloos vir God, liefdeloos vir die ander. Vol van self, vol van selfsug, vol van die eie ek. Want dis die wortel van alle haat. Is 'n liefde vir jouself. Bo die liefde vir jou. Die oomblik ek sterwe aan myself, is dit baie makliker om ander mense lief te hê. Ek het iemand nie lief nie, raai hoekom? Want jy staan in jou eie pad. Moenie jouself in die pad uitstel nie, maak jouself dood. Jou ideale, jou ambisies, die dinge wat jy dink jy's opgeregtig, is alles dinge wat moet dood. Dan kan ek begin lief hê. Dis goed wat ek die glas mee vol maak, wat nie God is nie, as ek my glasie vol met hom en sy teenwoordigheid, sy Heilige Gees, en begin leeg maak van my eie ideale, my eie ambisies, my dinge waarop ek dink geregtig is, dan is 'n natuurlike uitvloeisel daarvan. Wees lief vir mekaar. Ons kan nie anders doen nie, want hy is in my, hy is vol van my. Die ander ding wat die Here, wat die duiwel gebruik om die kinders van die Here skade aan te doen, 'n struikelblok vir hulle, is plesier. En dis 'n moeiliker ene. Kom ek gee vir jou wat jy wil hê. Dit in die kerk nog altyd baie goed gewerk. Die vervolgde kerk, ons bid nou elke Sondag vir hulle. Jy sal nooit by een van hulle kry dat hulle ooit vir jou vra dat jy moet bid dat die vervolging ophou nie. Ek het dit nog nooit in my lewe gekry en ek stap nou al in die 40 jaar saam met vervolgde kerk. Ek het nog nooit een gehoor vir my sê bid dat dit ophou vervolging nie. Hulle bid almal Heer, dat ek sal staande bly, my lig sal laat skyn in dit, want God werk kragtig in vervolging. Die hartseer gedeelte is, en kom ons vat in lande, oostblok lande, en wat die communisme was, erge vervolging gehad, ek onthou daar is 'n groep jeug wat by mekaar gekom het, hulle het geweet hulle kan gevang word en doodgemaak en tronke gegooi word, maar die jeug het by mekaar kom afgesprekte tyd vir een week. Hierdie jong mense, het in daai een week Matteus, Markus, Lukas en Johannes gememoriseer. Binne een week. Al vier evangelies. Hoeveel ken julle daarvan? Die volgende geslag, wat na die val van communisme en die oopstel van die kerk weer in die oostbloklande, ken glad nie die Bybel meer nie. Hulle het alles gekry wat hulle wil hê. Die grootste gevaar vir die kerk is juis in hierdie goeters. Is ook 'n grootste gevaar in ons kerk en ook vir my. En ook as dit kom by liefde en liefde vir jou medegelowiges, moet ek daar ook na mooi luister, Here, waarvoor bid ek, waarvoor vra ek en wat doen ek? is dit regtig die beste ook vir daai persoon? Ek wonder hoeveel keer het die Here 'n persoon deur moeilike tye gevat, dan kom iemand anders wat geld het en maak die werk van die Here ongedaan. My liewe mense, ek wou jy moet deur daai moeilike pad stap, want ek wil hom leer, ek wil hom sluip. Maar ons dink aan onsself, maar God sal jou nooit laat swaar kry nie. Ek weet nie wat se Bybel jy lees nie. Ons leer mos maar net op een manier. Ek moet my medemens ook lief hê dat ek by God kan luister, dat ek die beste ook vir hom kan bid en kan intree. Dit is baie maklik so dat ons 'n gebedslys wil hê dat ek sal bid vir ou. Here, moenie laat hy kanker hê nie. En dit sal vir my lekkerder wees. Dit sal makliker wees en ek voel nie sleg daaroor en skuldig daaroor nie. Maar ek verstout my om te sê, ek dink kanker het dalk meer mense in die hemel gebring as die kerk. Dan prys ek die Here vir kanker. Want God is 'n God van liefde. Wat werk baie dieper as hier en nou. Dat is 'n maklike deel van liefde, as 'n moeilike deel van liefde. Ek het vir jou lief ook so dat as jy deur 'n moeilike tyd gaan, dat ek regtig by die Here gaan hoor, Here, hoe moet ek help? Hoe moet ek bystaan? Ek wil nie in u pad staan, ook in die kind van u se werk nie. Ek van daai een partytjie vir my die moeilikste. Om te los waar ek my vlees wil in hardloop en in vat. En dalk die werk van die Here ongedaan maak. Johannes skryf dood eenvoudig en hy sluit daarmee af. As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is liefdeloos teenoor sy broer, dan is hy in die duisternis, maar wie sy broer lief het, is in die lig. En daar is niks wat hom laat stry van nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis, en lewe in die duisternis, en die arme ou weet nie eens waar hy gaan uitkom, en om die duisternis al blind gemaak het. Baie blind is wat saam met ons op pad loop, hulle weet nie eens hulle is blind. Weet nie, is hulle nie by God nie. Doodgelukkig met die uiterlike van die godsdienst en die doen daarvan ook. En ek wil vraag, jy moet jou eie hart ondersoek en nie vir jouself jok nie. Here, is dit die pad wat ek loop? Behoort ek regtig so aan u? En dit is baie prakties ook, ek kan terugkyk na my lewe. Het ek regtig die mense rondom my lief? Het ek die medegelowiges rondom my lief? En ek weet ek is vir hulle lief nie omdat ek iets aan myself gedoen het. Ek weet en ek kan sien dis die vrug van die Gees in my. Daar's een ding wat ons nie moet doen nie, moet onsself nie mislei nie. As ek weet, Here, ek kort in die deel, dan is dit dood eenvoudig. Al wat jy doen is, Here, hier is ek. Ek gee my lewe vir u. Ek is 'n liefdelose mens. U weet hoe ek is. Ek gaan nie vir u jokkie. Vul my met u Gees. Kom maak my dit wat u wil hê. Jy is nooit te oud nie. Jy het nooit te veel in die kerkbanke gesit. Dis nooit te laat om oorgawe te maak en sê, hier is ek. Ek gee vir jou alles wat ek het nie. Ek kan vir jou waarborg, as jy dit doen ook, gaan jy terugkyk, nie lank van nou af nie. Dan gee maar sien, maar hierdie goed begin in my gebeur vanself. Jy fokus op hom, my koning. En die vrug daarvan is gehoorsaamheid en liefde vir die medegelowiges. Kom ons sit so ons raakstel. Hemelse Vader, ek sê vir u dankie ook dat u Gees in ons woon, in u kinders. En Here, dat ons na mekaar kan kyk en ons erken iets daarin wat vir ons bekend is. En dis ons koning en ons heiland. En Here, hoe kan ons dan nie vir mekaar lief wees nie? Want u is dan daar. Ek bid vir ons as gemeente, Here, dat u dit nog sterker en sterker sal bou in ons. Hierdie bande ook. Dat is enige vreemdeling en enige kuiergas net die instap wat die grootste indruk op hulle sal wees, is net hierdie onvoorwaardelike liefde vir mekaar en liefde vir u. Mag dit 'n sterk getuienis wees, Here, aan die wêreld hier rondom ons. En ons bid, Here, dat u vir ons mense sal stuur wat honger en dors is na liefde. Dat hulle saam met ons kan kom deel hierin, tot eer en tot u glorie. Kom Here, kom werk deur ons, elkeen van ons, tot verheerliking van u naam.